Mas me tash ti polun, që si na bashkë tash po vun.